host Českého rozhlasu Ostrava.
Musím říct, že tohleto je splněný sen a ten trval několik let, protože ono není moc jednoduché spojit váš čas s časem mého dnešního hosta. O to jsem raději. Tomáš Etzler, dobrý den.
Dobrý den.
Je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava a je to vlastně na zastávce v Ostravě. Teda pro vás to je zastávka, i když kolik času vy tady můžete teď strávit?
Já bohužel musím odjíždět zítra odpoledne zpátky do Prahy, protože v pondělí zase jedeme do Bratislavy, tam máme s Jindřichem Šidlem máme diskuzi o naší knížce, kdo ví, kde budu zítra, takže jenom na chvilku, ale chystám se tady zpátky v červenci.
Ona ta knížka vlastně vypráví váš příběh, čili když já si budu chtít povídat o vás, tak to vlastně bude povídání o knížce a vy tím, jak teď tu knížku vyprovázíte, toho asi musíte mít docela plné kecky, mluvit stále o sobě a vyprávět ten příběh několikrát. Máte?
Ano, mám, ale na druhé straně to není jenom o mě ta knížka, jako my se tam bavíme podle mě o pár velice důležitých věcech, jako je například současná novinařina v současném světě, dezinformací v současném tom, čemu já říkám, tom světě informačního chaosu, a bavíme se tam o politických otázkách vztahu České republiky a Číny, České republiky jako takové, čili já myslím, že já jsem rád, že se tam dotýkáme několika velice závažných a důležitých témat, o kterých je třeba dneska hovořit.
Já nevím, kolik českých novinářů, prostě mi žádný nevyskočí, má zkušenost se stanicí CNN. Narazil jste někdy na nějakého českého kolegu původem?
Tam jsme tři. Nebo původně první se jmenuje Ingrid Formanek. To je dneska Američanka, která odešla do Spojených států, věřím ještě jako počátkem 80. let, neli koncem 70. let. Je to Čechoslovačka, narodila se v Bratislavě. Dneska je v Londýně mladá, velice talentovaná Češka Ivana Kotasová, která tam pracuje v redakci jako redaktorka zpráv, editorka zpráv. A pak jsem tam já, čili celkem tři Češi v historii pracovali v CNN. Já jsem byl ten druhý po té Čechoslovačce Ingrid.
Já vím, že vlastně vy jste z Česka odjížděl s jasným úmyslem. Chcete odjet prostě. A ta Amerika, tu jste si vybral, tam to byla jasná volba, nebylo to odjet kamkoliv. Amerika byla jednoznačný cíl?
Ano, Amerika byla jednoznačný cíl, ona byla jakýmsi mým snem, nebo já jsem byl zvědavý už někdy možná od svých 14-15 let tam odjet, se tam podívat, a nakonec jsem tam strávil 14 let, ano, to byl cíl.
Ten příběh váš tam v Americe má neuvěřitelný vývoj, trvalo nějakých 8 let téměř, než jste se teda dostal k něčemu, co už začalo dávat smysl, ale vy jste si tam sáhl, no kam nejhlouběji jste si sáhl?
Já jsem byl několikrát na hranici jako bezdomovce, protože prostě jsem neměl peníze na nájem, neměl jsem práci. Byl jsem tam několik měsíců úplně ilegálně, bez jakýkoliv víz, protože já jsem původně přijel do Ameriky na 6-měsíční turistická víza, ty jsem si pak prodloužil na další 6 měsíců, ale pak už to nešlo, nechtěl jsem odjíždět zpátky, navíc jsem stejně ani na tu letenku neměl peníze, tak jsem tam zůstal ilegálně, ale tam šlo potom, mě ten život strašně bavil ze začátku. To byl opravdu takový dobrodružný život, který jsem předtím jenom četl v knížkách, já nevím, Jacka Londona, Charlesa Bukovského, a hrozně mě to bavilo, ale jeden rok, dva roky, tři roky, čtyři roky, pět roků, šest roků, to se přejí. A tam pro mě, já si to pamatuju, dodnes byly jako strašně těžké to mentálně ustát, protože já jsem si říkal, přece jsem neodešel, prostě neopustil jsem svoji matku, nebo neodešel jsem od svého devetiletého syna, jenom proto, abych tady celý zbytek života uklízel záchody, nebo prostě dělal pouze číšníka, čili to bylo jako strašně náročné. Já jsem měl noční můry o tom, jako já jsem byl zoufalý, protože já jsem si říkal, já přece dokážu víc než to, co dělám, takže tohle byla taková místo, jak se říká, hrabalo. Jako ty poslední roky byly jako opravdu těžké, i když pak se zase všechno změnilo, když jsem v roce 96 to bylo, se přihlásil na univerzitu v Kolorádu. Tam započala ta změna, tam se to začalo trošku jako měnit a věděl jsem, že se někam pohnu prostě z toho života nádeníčiny.
To vám bylo kolik? O jakém věku se bavíme?
Když jsem šel na tu školu, mi bylo 33.
No, takže to už tady lidi mají normálně rozjeté kariéry, mají rodiny a nějakým způsobem už vlastně fungují a vy jste si ji zase budoval od začátku znova. Vy frustracím ale možná asi nepodléháte, nebo jo?
Tak samozřejmě, že to člověka ovlivní, jako, ale já jsem si strašně věřil a já jsem pořád doufal, že se to změní k lepšinu.
Začíná se odehrávat velmi zajímavý příběh, ke kterému se pochopitelně vrátíme s Tomášem Etzlerem, je totiž hostem Českého rozhlasu Ostrava. Někdejší válečný zpravodaj pro stanici CNN a taky zahraniční zpravodaj v Číně pro Českou televizi Tomáš Etzler je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava. Povídáme si o tom, jak jste začal v Americe, kterou jste si vysnil, kam jste prostě programově odjel, protože jste tam chtěl začít žít, ale ono to trvalo nějakých 8 let. Vy jste si tam sáhl hodně, hodně hluboko.
Takhle, já jsem v té Americe netrpěl. Já jsem žil ve státu Colorado, já miluju hory a já lezu už od svých 14 let a v tom Kolorádu jsem lezel několikrát týdně. Já miluju lyžování a jelikož jsem byl rezident státu Colorado, tak tam v těch letech, já nevím, jak to funguje dneska, se zdala koupit permanentka na všechny vleky v celém Kolorádu, kde je jedno z nejlepších lyžování na světě za nějakých $250 na celou sezonu. Čili já jsem jeden rok, to je nějakých 6-7 tisíc korun na celou sezonu. A já jsem jeden den si pamatuju, protože jsou tam velice vysoce položené ty sjezdovky. Já jsem jeden rok lyžoval 100 dní. Stokrát jsem byl na lyžích, protože tam se dá lyžovat až do června. Tam se dá v podstatě lyžovat celý rok na ledovcích, ale takže já jsem si to užíval. Mě ta Amerika, já jsem nebyl milionář, nedělal jsem tu práci, která mě úplně nejvíc bavila, ale na druhé straně jako žil jsem tam šťastný život, prostě byl jsem venku, jako mě to tam bavilo.
No, pak se to začalo přejídat. Teda vysoká škola, to byla šťastná volba, protože ta vám nahrála příležitost, která opravdu spadla z hůry. Okolnosti trošku dramatické, protože se jednalo o velkou tragédii, střelba na střední škole a to najednou byla příležitost sáhnout si na něco úplně jiného.
To je pravda. Já jsem se vracel, já jsem natočil dokumentární film, když jsem byl na vysoké škole.
Mimochodem zadlužil jste se kvůli němu, tak jakože to bylo vabank úplně, natočím film a něco?
Ano, natočil jsem film, jako já jsem to spíš udělal takovým způsobem, že si sám sobě chci dokázat, jako že to ještě umím, že prostě tu dramaturgii nebo tu produkci pořád ještě umím, já jsem ten film režíroval. Nakonec mě vyšel, jsem si vypůjčil různě, jako včetně třeba vysokoškolské půjčky, nějakých $60,000. A já jsem si říkal, já když to neprodám, tak prostě to budu splácet dalších 30 let, tu půjčku. A já jsem ten film prodal. A prodal jsem ho ve Spojených státech, v Kanadě, v Norsku, ve Slovinsku. Prostě koupil to asi 7 nebo 8 zemí. Já jsem na něm sice neviděl ani haléř, ale ty dluhy jsem splatil, čili jako a navíc jsem měl něco, co jsem mohl ukázat. Ale zpátky k té vysoké škole v dubnu 1999 proběhl první velký masakr na škole v jižním Denveru. A moje profesorka, jako já jsem tenkrát studoval tu žurnalistiku, žurnalistiky mi volala a říkala, že všechny velké americké stanice jsou v Denveru, ABC, CBS, NBC, Fox a CNN. A já jsem v tu dobu už byl fanouškem CNN, sledoval jsem to v televizi, tak jsem se zajímavě vydal. A napřed jsem dostal práci řidiče, ale kdybych nebyl na té škole vysoké, tak se toto v životě nestalo. Čili já považuji ten návrat na vysokou školu nebo to rozhodnutí, že budu studovat na univerzitě ve Spojených státech, za naprosto klíčové ve svém dospělém životě.
Z té pozice řidiče, kde jste vozil teda najednou ty reportéry a ty významné lidi, kteří se teda nějakým způsobem angažovali v té věci dramatické, tak jak se potom stane najednou to, že jste u toho, jste u té výroby, najednou jste v tom?
Já jsem, mě to vůbec nevadilo, že dělám řidiče, jako jak říkáte, já jsem se tam setkal s řadou významných žurnalistických, novinářských osobností ve Spojených státech, ale já jsem si uvědomoval jednu věc, já jsem si říkal, já už se k těmto lidem v životě tak blízko nedostanu. To je prostě buď teď, anebo nikdy, jako jestli chci se dostat prostě jako někam dál. Takže já jsem v tu dobu už byl internet, to byly počátky internetu a já jsem každý večer chodil domů a hledal jsem, jakým ještě způsobem by ta tragédie se dala vyjádřit, zpracovat pro zpravodajství a přišel jsem z několika nápady a ten jeden se líbil, té produkční, nebo té šéfredaktorce v Denveru. Bylo v 5 hodin ráno, jsem za ní přišel, pili jsme kávu, já jsem čekal na první jako výjezd a jsem jí to řekl, ona říkala, hele, jako, ale my nemáme už vůbec žádné lidi, my jsme úplně jako tak roztáhní a podívala se na mě a říkala, ty jsi někdy něco produkoval? Já říkám, ano. A ona říkala, troufl bys na to? A já říkám, ano. A večer jsme měli reportáž a už jsem nebyl řidič. A ale to jsou Spojené státy. No a po třech týdnech mi řekli, hele, tebe je tady škoda, pojď s námi do Atlanty. A víte, co je, to je prostě, já jsem té Americe strašně vděčný jako za to, že tohle by se podle mě nestalo nikde na světě. Oni se mě neptali, kolik je mi let, oni se mě neptali, jestli mám vysokou školu, oni se mě neptali, jestli jsem ženatý, neptali se mě vůbec na nic. Viděli, co umím dělat, tady máš možnost, tady máš práci, pojď s náma do Atlanty.
Teď už se rýsuje americký sen, o kterém si povídám s Tomášem Etzlerem, ten ho totiž žije. My ho teď posloucháme, protože je hostem Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
S Tomášem Etzlerem, někdejším válečným zpravodajem pro stanici CNN a taky zahraničním zpravodajem v Číně pro Českou televizi, trávíme dnešní hovor, je hostem Českého rozhlasu Ostrava. Když teď skočím, protože my bychom na sebe potřebovali mít několik hodin pro ten rozhovor, váš příběh neuvěřitelný, tak v CNN už jste vlastně jako nejvíce v povědomí nás všech jako válečný zpravodaj a k tomu se ale taky člověk musí nějak dokopat. Jak dlouho jste se dokopával k tomu, kdy jste najednou byl tam?
Asi rok a půl. Já jsem nastoupil v CNN jako editor zpráv a pochopitelně byl to obrovitý skok pro mě prostě. Byl jsem v redakci jako největší stanice na světě v tu dobu a jedné z nejvýznamnějších vedle BBC na světě. A byla to skvělá práce, ale já jsem se tam v té redakci po několika měsících začal nudit, protože já jsem záviděl těm lidem, co jsou venku. Já jsem záviděl těm lidem, co dělají zpravodajství, já nevím, z výbuchu etny, co dělají zpravodajství z záplav tam, z války tam. Tak jsem začal, já budu mluvit teďka ostravsky nebo česky, já jsem začal to vedení prudit. A nakonec, aby se mě zbavili, tak mě napřed poslali do České republiky. Můj první výjezd se CNN byl summit Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze. To byly obrovské protiglobální demonstrace v Praze a takhle, takže to byl první výjezd. Můj druhý výjezd byl slintavka a kulhavka ve Velké Británii. A já jsem se tam ale strašně moc naučil na těchto dvou výjezdech. No a pak přišel Afganistán. A já jsem, to je taky taková historka, o které mluvím v té knize. Tam já jsem okamžitě, když bylo jasné, že se pojede do Afganistánu, já jsem řekl svoji šéfce, že bych rád jel, a ona mi řekla, na to zapomenu, že nemám žádné zkušenosti ve válečných zónách, že budu posílat novináře, kteří mají zkušenosti v Čečně, v balkánských válkách a takhle. Ale já jsem si za zády celého vedení té zahraniční redakce vyřídil víza do Afganistánu. Jsem říkal, pro jistotu. No a pak tam došlo k takové situace, že při nějaké rotaci, tam se rotovaly týmy štáby CNN v Kandaháru a jedna ta produkční dva dny před odjezdem nějak si pamatuju, že ji onemocnělo dítě, nebo ona onemocněla. Něco se tam prostě stalo, že ona nemohla jet. Teďka propukla panika, proboha, koho pošlem, kdo má víza. Já jsem, jako ta víza mám já. Takže jsem byl v letadle a tam se to zlomilo. Já jsem tam byl, většinou ty rotace byly na 4 týdny, já se tam zůstal 3 měsíce. A byl to obrovský úspěch, jako, takže od té doby už jsem se nezastavil. Od té doby prostě to byl leden až březen 2002 a od té doby jsem jezdil neustále a z 90% do konfliktních zón.
Ten váš život je asi těžko postřehnutelný, zachytitelný pro člověka, který se tak jako vlastně vyskytuje celý život na nějakém jednom místě a občas jede někam na dovolenou. Ale já z toho cítím, jako, že to je nějaká vaše podstata nebo nějaká nutnost vyloženě snad fyzická nebo živočišná být stále jako v lehkém ohrožení nebo v tom napětí a neustále v pohybu. Ten neklid. Je to neklid?
To se zeptejte psychiatru, nebo já nevím, psychologu. Já jsem, ano, já jistý neklid v sobě mám. Něco v nějakém takové, něco mě pořád nutká k nějakému hledání, k nějakému nacházení a ani přesně nevím čeho, jo. Ale já se musím přiznat, že já někdy těm svým kamarádům, co prostě bydlí ve Svinově celý život nebo bydlí prostě jako, a mají svůj jako dobrý život, jako jezdit o víkendech, slaví narozeniny svých kamarádů, jezdí na dobrý koncerty, teďka můžou jezdit po celé Evropě, po celém světě, že já jim taky závidím, ono, jako, ale člověk nemůže sedět všude, že jo? Člověk nemůže mít všechno, já jsem si vybral tento život, já ničeho nelituji, jsem rád, že jsem ten svět poznal, ale na druhé straně jako vážím si i těch lidí, co dokázali žít jako vyrovnanější, stabilnější život, aspoň teda co se týče, jako, že zůstali v jednom místě, že já se to byl šíleně rozlítaný, ano.
Pravdou je, že v té knížce se dotýkáte s Jindřichem Šídlem, který se vás ptá a vy mu vyprávíte, je to rozhovor, tak zrovna tady téhle věci, že novináři ti špičkoví, se kterými se potkáváte, tak jsou vlastně, musí být sobci. Jejich rodiny žijí samostatně, potkávají se sporadicky, vy tam taky máte případ, když jste měl odjedna nějaké 2-3 týdny a vrátil jste se po 4 měsících. No.
To je pravda, ale takhle musí být sobci. Jako já jsem byl tou prací naprosto usedlý. A já si myslím, že tam hrál roli i fakt, že jsem tam, já jsem byl prostě, tam byla taková ta osmiletá vyprahlost dělat něco, co by mě opravdu bavilo, dělat něco, co bych si myslel, že měl opravdu význam. Najednou mi SI nedalo tu šanci, čili já jsem se na to vrnul 200%.
To neuvěřitelné nasazení, to je pro vás charakteristické, já myslím, že i z vašich reportáží a reportů to vlastně je velmi dobře znát. Tak ještě máme chvilku na to, abychom se tím vaším příběhem probrali. S Tomášem Etzlerem trávíme dnešní čas.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
S Tomášem Etzlerem, hostem Českého rozhlasu Ostrava, si povídáme o jeho práci, která je vlastně jeho životem. Celý jeho život je velmi zvláštní příběh, který se odehrává vlastně neustále na cestách. Ta práce pro tak prestižní stanici, jako je třeba CNN, vyžaduje asi absolutní nasazení, pro nás nepředstavitelné.
Je pravda, že zejména to zahraniční zpravodajství, když člověk musí cestovat. Hodně těch lidí, co já znám, jsou svobodní, protože u toho nejde udržet jako normální vztah. A nebo prostě já tomu říkám, že mají doma buď otroky manželky nebo otroky manžela, kteří se jim starali o děti nebo starají o děti. Člověk přijde o všechno. Člověk prostě cestuje během Vánoc, během narozenin, během maturit, během maturitních plesů, během pohřbů rodinných. Já jsem nad tím začal trošku přemýšlet z toho hlediska, co potom v 60, 70 letech lidem zbyde. Hromada vzpomínek a fotek a možná pár cenk, který jako sedá prach doma. Jo? A já jsem potom začal trošku jako uvažovat, že ty hodnoty možná životní jsou někde jinde. Jako, že já považuji za nejdůležitější životní hodnotu jako rodinu. Protože to je to, co vás obklopuje. To, co až vám bude 60-70, to je to, co na tom světě budete mít. Takže jsem se trošku začal přeorientovávat a i tohle hrálo roli v tom, že jsem dal si jinou výpověď.
Já se nechci otevírat kapitolu Čína, která je na samostatných několik rozhovorů a vy za několik minut máte na knižním festivalu, kde se teď potkáváme, další besedu. Ale ten skok zajímá mě ze CNN najednou do úplně jiného vlastně totalitního systému a úplně jiný typ novinařiny. Teda, jestli je to jiný typ novinařiny?
Já k té novinařině přistupuju všude úplně stejně, ale nikde se to nedělalo hůř než v té Číně. Dobře, v Iráku, v Afganistanu je to nebezpečné, musíte si dávat pozor, jako já jsem byl v několika bitvách, v několika přestřelkách. Je to nebezpečná práce, ale v podstatě tu práci můžete dělat volně, můžete hovořit, s kým chcete, můžete se pohybovat. A chcete, v té Číně to nejde. V té Číně prostě vás pronásledují, lidi se bojí z médií mluvit, vyhrožovali našim čínským spolupracovníkům. Ta práce tam byla daleko těžší, než byla kdekoliv jinde, co jsem kdy pracoval.
Jaký je návrat? Vy jste tam byl 8 let, což bylo nad plán, tam jste tak dlouho skejsnout nechtěl.
Ale já si pamatuju, když jsem ještě jezdíval třeba na porady, tak jsme chodili třeba se svými kolegy, tehdejší šéf zpravodajství zahraničního Martin Řezníček, my jsme šli večer na pivo, povídali jsme si o plánech v Číně a já jsem začal mluvit o Tibetu a začal jsem šeptat. A říkal, neblbni, tady jsme v české hospodě, tady nemusíš šeptat. Navíc ta Čína je jako přihroublá země a tady já pořád procházím jakousi sociální rehabilitací, protože chovat se na veřejnosti slušně. Ne, to trošku přeháním, to říkám trošku s nadsázkou, ale určité změny, ta Čína je úplně jiná prostě, než cokoliv jsem předtím zažil. Já pořád jako těma pořád se přizpůsobuju na život zpátky v Evropě, abych to tak řekl.
Když děláte tu novinařinu totálně naplno a odevzdaně, musíte to mít rád, to znamená třeba musí člověk nějakým způsobem mít rád i tu Čínu, ve které se vyskytuje?
Já v té Číně jsem měl rád řadu svých kolegů a spolupracovníků a miluju čínské jídlo. Mě hlavně baví ta práce a já věřím v důležitost té práce. Já jsem byl posedlý životem a práci zpravodaje. To nebyla práce, pro mě to byl prostě životní styl.
Teď jste ve fázi vlastně volná noha, zdá se jako úplně jiný rytmus, úplně jiné všechno. V jaké jste kůži?
A zvykám si. Já pořád ještě občas jako vyjíždím a já jsem znovu začal lézt po letech, protože v té Číně se nedalo lézt. Máte pravdu, je to naprosto jiný rytmus. Jako já teďka píšu, já se snažím psát 3-4 hodiny denně, je to prostě úplně jiný rytmus, jako nemám žádný v podstatě deadline, jak se říká, žádný termín, takže je to všechno o disciplíně a pomáhá mi v tom moje přítelkyně Lucie, to je taková moje inspirace i klacek, ale zvykám si pořád.
Ta je v Amsterdamu, vy to máte tak nějak jako, že mezi Českem a Amsterdamem.
Ve středu letím zpátky do Amsterdamu, pak se zase o 10 dní vrátím zpátky do Prahy, pak za 3-4 dny na to letím zpátky do Amsterdamu, na konci března zase zpátky do Prahy, takže...
Tohle není vlastně nic mimořádného pro vás.
To je 70 minut letadla, to je nic.
Když bych se vás zeptala na to, co byste si přál, takové to fakt jako si přál, tak máte přání?
Já jsem blbě rozvedený, moje děti žijou ve Švýcarsku. Já bych si přál, abych viděl častěji. Já bych si přál, abych měl více času vidět svého nejstaršího syna a jeho přítelkyni častěji a svoji vnučku. Já jsem dědeček. A já doufám, že prostě až se to trošku ustálí jako i s těmi přejezdy, protože ta Lucie se chce přestěhovat zpátky do Čech, až mi vyjde první, potom druhá knížka, že se to trošku ustálí a že prostě, že budu mít i více času i finančních prostředků, aby za těma dětma častěji jezdil a aby byl více se svojí vnučkou Rozárkou.
Slíbíme si, že až se potkáme příště, tak tomu dáme trošku systematičtější čas a řekneme si toho mnohem víc.
Slibuju vám, já bohužel za 3 minuty musím jít už znovu.
Právě proto, tak už jsme v polostoji. Moc vám děkuju, ať se vám vede.
Já taky děkuju vám.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.